Jsem ráda, že s Jarem mohu v hovorech přivítat muže, který má mimořádné znalosti o ptactvu, který má velký dar sdělnosti, který umí lidi nadchnout a získat je ke spolupráci, a to ve prospěch ptactva. Podle svých slov rozezná pohledem 300 druhů ptáků. Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek je hostem těchto hovorů. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Pane Vermouzku, moc si vážím toho, že jste přišel do hovoru. Vítejte.
Já moc děkuji za pozvání. Dobrý den.
Máte odpověď na otázku, proč my lidé máme tak strašně moc rádi ptáky? Co svět světem stojí, řekla bych.
Ta odpověď je celkem jednoduchá. Ptáci jsou nám podobnější, než si myslíme, dokonce podobnější než řada savců třeba. I když to tak nevypadá, tam je důležité to, že ptáci jsou podobně jako lidé vizuální a sluchový tvorové, to znamená, jsou pro ně důležité ty samé smysly jako pro nás, tím pádem jsou i pro nás zajímaví a atraktivní, na rozdíl od savců třeba, kteří jsou nám mnohem příbuznější, ale valná většina savců se orientuje čichem, má noční aktivitu nebo alespoň soumračnou a zkrátka tolik se lidem neukazují a rozhodně na sebe neupozorňují krásným zpěvem, barevným peřím, tak, jak to ptáci dělají. No a potom je tam ještě jeden fenomén, který jsme jako lidstvo pokořili relativně nedávno, a to je led. Já myslím, že ta fascinace ptáky pochází z těch starých dob, mimo jiné, protože si lidé určitě dlouhou dobu představovali, jaké by to bylo, kdybychom dokázali létat. My už to dokážeme, ne sami, ale s nějakými technickými vehikly, nicméně ti ptáci pořád to zvládají výrazně lépe, výrazně efektivněji a vlastními silami.
Fascinace ptáky, tak když budeme teď osobní. Já jsem se dočetla, že vy jste od dětství, mládí a tak dále prostě šel tady tou cestou, že vás ptáci fascinovali. Vzpomenete si ještě dnes, kdy to vzniklo, kdy to první okouzlení jste pocítil?
My jsme měli vztah k přírodě v rodině, ať už to byla maminka, babička, zahrada a ostatně i nějací předci s přírodovědnými kořeny by se našli. Nicméně ten zájem u dětí je takový všeobecný a pokud se patřičně posiluje, tak potom může přetrvat. No a k těm ptákům jsem se dostal v zoologické zahradě v Brně v kroužku, který vedl vynikající člověk, pan Zahálka, kam jsme chodili a věnovali se ornitologii a já už jsem u ní potom zůstal.
Jak jsme tady hovořili o tom, že my lidi jsme fascinováni ptáky, co svět světem stojí a tak, mají ptáci, jestli se to dá doložit, jako by nějaký vztah k lidem? Nebo prostě je tam ta plachost a vedle nás jenom tak existují a pragmaticky vnímají, co je pro ně užitečné, třeba krmení nebo tak?
Tam už je to mnohem složitější říct, protože když se bavíme o lidech, jsme to pořád my, lidé, jeden živočišný druh, kdežto těch ptáků je 10 000 druhů na světě a každý se chová trošičku jinak, každý nějak jinak využívá prostředí, ve kterém žije a každý se také jiným způsobem zvládá vyrovnat s tím prostředím lidským. Takže jsou ptáci, kteří už od pradávna se s člověkem naučili žít, vlastně nevíme jak dlouho, určitě je to mnoho tisíc let, například vlaštovky. A jsou ptáci, kteří dodnes mají s tím soužitím s člověkem problém a pokud se někde objeví těch lidí příliš mnoho, tak to představuje výrazné ohrožení pro ně, abychom nechodili daleko. Příkladem je tetřev hlušec.
To je pravda. A ty vlaštovky, no tak to je úplný fenomén, prostě symbolika domova, takového toho bezpečného jako zázemí, jakmile vlaštovky někde si udělají to svoje hnízdečko, tak to lidi vnímají jako štěstí veliké, určité požehnání, že to má i takovou jako nadstavbu, takovou to.
A je to zase fenomén, který jde napříč kontinenty, napříč lidskými národy, společnostmi, kulturami, kdy ta vlaštovka skutečně je naprosto široce vnímaná jako symbol jara, symbol plodnosti, symbol štěstí, hojnosti.
Prostě je to nádhera, když se uhnízdí vlaštovka pod nějakým tím krovem, zkrátka a dobře, že...
Zkrátka, vlaštovka je souputníkem člověka po tak dlouhou dobu, že ji vnímáme jako součást jakési lidské kultury, a na druhou stranu těch vlaštovek, které by hnízdily někde mimo lidská obydlí nebo mimo blízkost člověka, je naprosté minimum. Bavíme-li se teda o našich vlaštovkách obecných, protože zase vlaštovek jako druhů je mnohem víc různých druhů a ne všechny to mají úplně stejně.
Vy jste se někde vyslovil, což mě tady zdrtilo, když jsem to četla, že vyrábění krmítek a budek není pro ptáky zas až tak důležité, že důležitější je pečovat o životní prostředí tak, aby bylo ptákům příznivé. Já jakožto majitelka zahrady, kde jsou 4 krmítka a kde se slétává množství ptáků, jsem si říkala, no a co třeba, když jsou hodně tuhé mrazy, jako byla letos ta zima se spoustou sněhu a mrazu. Ani pak nejsme ptákům užiteční.
Ono to má 2 roviny. Mm-hmm. S tím krmítkem jsme určitě ptákům užiteční. Těm konkrétním jedincům, kteří na to krmítko chodí, kteří získají snadno přísun energetické potravy, těm můžeme opravdu zachránit život a není to na tom nic špatného, naopak. A když se ale podíváme na úroveň populací, na úroveň ochrany ptáků, ochrany druhů, ochrany životního prostředí, tak tam to přikrmování už žádné místo nemá. Tam skutečně bychom měli se snažit o to, aby prostředí, ve kterém žijeme, ve kterém s námi žijí ti ptáci, nebo my s nimi, bylo v takovém stavu, aby ptáci mohli dlouhodobě přežít i bez toho, že by se o ně někdo staral, protože ta příroda okolo nás, to není zoologická zahrada. Ta zvířata, ať už to jsou ptáci nebo cokoliv jiného, zde byla desítky tisíc, stovky tisíc let. Nikdo je nekrmil a zvládala přežít jako druhy. Takže takovéto prostředí bychom měli mít a krmit skutečně jenom proto, abychom z toho my měli radost, abychom ty ptáky přikrmili, přilákali je, podívali se na ně, radovali se z nich, ale aby to nebyl předpoklad jejich přežití v naší blízkosti. To by bylo velmi smutné.
Když se podíváme na ta krmítka tady u nás v Česku v tomto roce nebo v tomto období, jaká je typická krmítková společnost, která se tam sejde?
Bude záležet, jestli je to krmítko ve městě, jestli je to krmítko někde na okraji vsi, jestli je vysoko v horách nebo v nížině, ale to...
Tak v takové průměrné české ladovské vesnici třeba, řekněme.
To základní, co určitě na krmítku potkáme, to budou síkory, síkora koňadra, síkora modřinka, objeví se kos, objeví se vrabci a mohou přiletět zvonci, už nejsou ani zdaleka tak běžní, jako bývali třeba před 10 lety a dřív. To souvisí právě s nebezpečími, protože se u nás šíří nemoc, které říkáme krmítková nákaza, trichomonóza, parazitární onemocnění, které právě zvonky napadá velmi intenzivně a oni skutečně výrazně snižují svoji početnost.
K tomu máte nějaký projekt od letošního února, že? Ke sledování těch ptáků z hlediska jejich stonání.
Právě nedávno jsme spustili takový jednoduchý projekt občanské vědy sledování nemocných ptáků, uhynulých ptáků, protože takovéhle údaje se k nám dostávaly. Občas někdo zavolal, co mám dělat, mě uhynul zvonek pod krmítkem. A vlastně nebylo to nikde zaznamenané, nebyla nějaká evidence. Takže jsme se do toho pustili a s pomocí drobných financí od Ministerstva životního prostředí jsme tady takovýhle systém dali dohromady, čili jakékoliv nemocné ptáky nebo uhynulé ptáky, se kterými se setkáme, je možné přes webové stránky České společnosti ornitologické nahlásit a budeme vědět alespoň přibližně, co se kde děje. Ono z takovéhoto sledování nebo jednotlivého nálezu ještě nemůžeme přesně říct, co je tou příčinou, ale můžeme odhadovat, protože víme, že mezi zvonky je trichomonóza, že se šíří na krmítcích, mrtvý zvonek pod krmítkem neznamená automaticky trichomonózu, ale velmi pravděpodobně ano. A co je mnohem důležitější, my bychom měli být opatrní v takovém případě okamžitě přestat krmit, abychom tu chorobu mezi ptáky neroznášeli a místo pomoci, abychom jim nepřipravovali smrtelnou past.
Když jsem byla malá, tak mě vždycky rodiče učili, že když uvidím uhynulé zvíře třeba v lese nebo tak, že se na něj nemám sahat, přibližovat se k němu a tak dále. Čili jak technicky to mají lidé provést, když se setkají s nějakým uhynulým ptákem a chtějí vás o tom informovat?
Vyfotit určitě není potřeba zatím nikam posílat, protože ještě nemáme domluvené žádné partnerské laboratoře, do kterých bychom mohli posílat takovéto nálezy na rozbory. Čili stačí vyfotit a potom nějakým hygienicky rozumným způsobem toho ptáka odstranit, zakopat nebo případně i hodit do popelnice. Ono těch nemocí, které z ptáků jsou přenosné na člověka, není zase tolik a při základní hygieně bychom se neměli čeho bát.
Vy jste zmínil vrabčáky. Starý dobrý vrabčák. Ten prošel zajímavým vývojem v posledních letech. Když jsem já byla malá, bylo vrabčáků spousta, mraky. Pak najednou pozvolna mizely, až zmizely a nyní se již zase začínají objevovat. Co to znamená?
Znamená to, že se mění naše prostředí. Taky přesně nevíme, co se v přírodě děje, ani u tak běžných a obecných druhů, jako je ten vrabec. Ostatně jsou to dva druhy, ještě každý má tu populační trajektorii trošičku jinou, protože máme vrabce domácího, vrabce polního. A to, co jste říkala, to sedí spíš na vrabce domácího, který skutečně ubyl, přestože pořád patřil a patří mezi nejběžnější druhy ptáků u nás. A teď se ty počty stabilizovali anebo mírně narůstají. Naopak u toho vrabce polního už to není tak růžové a tam se zdá, že může docházet i k poklesu.
Když pozoruji ptáky na krmítku, tak vidím, že tam mezi nimi je jako značná rivalita. Prostě vletí tam straka nebo sojka nebo nějaký holub a všechno to vyžene. Je to takto i v té přírodě mezi nimi?
Ono to krmítko je takovým hodně nepřirozeným fenoménem pro ty ptáky, protože v přírodě se neobjevují takovéto zdroje potravy, které by byly stabilní dlouhodobé na jednom místě. Proto i to chování ptáků kolem toho krmítka vlastně není úplně normální, úplně v pořádku. Mnohem běžnější je, že ptáci si hledají potravu na velkém území a takto blízko se nesetkávají. Rozhodně se takto nesetkávají různé druhy, aby seděli pár centimetrů od sebe. Tam potom dochází i k té zvýšené rivalitě, i samozřejmě ke zvyšování stresu. Byť to krmítko jim pomáhá, má to nějaké své stinné stránky.
Vy opravdu rozpoznáte na 300 druhů pohledem ptactva? A nebo je to informace již zastarala? Rozšířil jste prostě slujační rádius.
Je to asi odhad, protože já jsem nikdy nepočítal počet ptáků, které poznám. U nás hnízdí 200 druhů ptáků, dalších 200 se vyskytuje občas. Takže spolehlivě bez toho, že bych se díval někam do literatury, a ty 300 určitě patrně to bude víc. No a určitě přes 200 druhů podle hlasu, protože zkrátka ty běžné druhy člověk musí znát velice dobře.
Připomeňme, že kdo si chce potrénovat, tak tady máme v archivu Českého rozhlasu spousty ptačích trilků, že?
Celý archiv pana Pelce, člověka, který od 50. let nahrával ptačí hlasy, obětoval tomu skutečně celý život a pořídil neuvěřitelnou audiotéku.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Pojďme se podívat na to, co ptactvu, držme se třeba naší republiky, abychom tedy nebyli příliš rozsáhlí, co mu škodí, ano. Myslím si, že určitý charakter zemědělské krajiny to asi bude v první řadě, že?
Já se zeptám, kolik máme času.
Přiměřeně.
Protože na povídání o tom...
Můžeme se k tomu někdy vrátit ještě.
To by bylo
ještě
na mnoho hodin. Tím největším problémem je intenzivní zemědělství. Taky skupina ptáků, která nejvíce snižuje svoji početnost, jsou ptáci zemědělské krajiny. A to, jakými mechanismy k tomu dochází, bude rozdílné pro skřivana, rozdílné pro čejku, rozdílné pro koroptev. Výsledek je ale stejný. Všechno jsou to ptáci, kteří z naší krajiny mizí a mizí velmi závratným tempem, pokud už na tom nejsou tak jako třeba chocholouš nebo síček obecný, druhy, které zbývají v posledních desítkách nebo stovkách párů, kde už se nemůžeme ani bavit o tom, že by to byly běžné druhy. Byly to běžné druhy třeba ještě za našeho mládí, ale dnes už to jsou druhy velmi vzácné.
Kdo viděl chocholouše za posledních několik desítek let, že?
Tam záleží na tom, kam se člověk chodí podívat. Ono se ví, že ti chocholouši, podobně třeba jako koroptve, když už v té zemědělské krajině vlastně nenacházejí to prostředí, které potřebují, tak se stahují paradoxně na okraje měst, na ruderální plochy, na plochy, které jsou třeba určené k zástavbě, už se tam nehospodaří, už se tam nelíjí a nesypou jedovaté látky, ale ještě se nezačalo stavět 2, 3, 5 let. Tohle to jsou plochy, které ti ptáci potom využívají jako dočasná náhradní stanoviště. Z definice, z charakteru věci těch lokalit je jasné, že oni časem zmizí.
Ano, takže oni budou potom zase hledat jiná útočiště. Možná jste si všiml asi určitě, že přeci jenom některé regiony nebo některá města na to dbají a v jejich okolí, že se mezi polnostmi zakládají alejenové remízky docela ve velkém počtu. Může to tady tu neblahou situaci do budoucna zvrátit?
Určitě si všímáme toho, že zájem lidí, ať už to jsou představitelé obecních samospráv nebo široká veřejnost, v posledních letech je veliký o oblast ochrany přírody a čím dál se zvětšuje. Ona k tomu přispěla i ta koronavirová krize, kdy si hodně lidí uvědomilo, jak jsme vlastně zranitelní, jak jsme úzce svázáni s přírodou.
Jaký potřebujeme, vidíte?
Jaký potřebujeme a že těžko budeme dlouhodobě přežívat, pokud se k přírodě nebudeme chovat rozumně, ale k nápravě situace ještě velmi daleko. Rozhodně všechny tady tyhle ty aktivity, které jste zmiňovala, zakládání mezí, zakládání remízků, zakládání polních cest, pokud tedy jsou vyasfaltované. To jsou velice potřebné věci, které ale sami o sobě mohou něčemu malinko pomoct. Ale to, co potřebujeme především, je celá změna systému zemědělství tak, aby to zemědělství samo, ten způsob hospodaření, byl přírodě bližší a dlouhodobě udržitelný.
No to by tady ale museli být jenom soukromě hospodařící zemědělci s menším objemem těch polností a tak, aby to zvládli nějak kultivovat. To asi není reálné.
Je to naprosto reálné, ano? Protože ten klíč máme v ruce. Ten se jmenuje společná zemědělská politika. Je opravdu společná pro celou Evropu, respektive Evropskou unii, a vzhledem k výši dotací, k výši finančních prostředků, které takto unifikovaně do té krajiny evropské proudí, je to právě společná zemědělská politika, česky řečeno nastavení dotací, která určuje to, jak se hospodaří. Teď to je vlastně strašně jednoduché, pokud já držím tady takovýto nástroj v ruce, kdybych byl vláda nebo ministerstvo zemědělství, říci, hospodařit se bude maximálně na polích o výměře 15 hektarů. Bude-li někdo mít větší, může, ale nedostane dotaci. Úplně by to stačilo, abychom měli krajinu rozdělenou na malé půdní bloky, protože by se všem vyplatilo, aby to dělali. Jak drobným zemědělcům, tak těm velkým. Podobně se jedná o vnášení zelených prvků do krajiny, ať už to jsou ty meze, remízky, cesty nebo cokoliv dalšího. Zase to může být podmínka pro získání dotací. Pokud to tak bude, to zemědělství se změní velice snadno a rychle. Potom je tam řada parametrů kolem půdy, kolem toho, v jakém stavu má být ta půda, což zase je věc, která se dá změřit a která by měla ty hospodáře nutit, aby tedy hospodařili rozumně, tak jak by správný hospodář měl.
Vy jste velký propagátor cesty, které říkáme citizen science, neboli tedy občanská věda. A používáte to, jak si aplikujete to na tu vaši péči o ptactvo. Vysvětlete prosím stručně princip.
Občanská věda není úplně zaměřená na péči o ptactvo. Je to skutečně věda. Je to způsob vědeckého zkoumání, který je založen na spolupráci s veřejností, který je založen na účasti velkého množství lidí, a díky čemuž získáváme naprosto specifické poznatky, které bychom jiným způsobem buď získávali velmi těžko a draho, anebo bychom je nebyli vůbec schopni získat.
Čili sběr dat tedy.
Sběr dat, ale na ten se občanská věda neomezuje. Je to většinou to základní, co obsahuje, ale je mnoho různých způsobů, jak může občanská věda fungovat. V některých programech se mohou ti občanští vědci, tedy veřejnost, účastnit třeba i vyhodnocování dat nebo i formulování hypotéz. Občanská věda má mnoho různých forem, mnoho různých podob. Základní ale je, že se jí účastní lidé, kteří nevystudovali daný vědecký obor, kteří se jenom rozhodnou nějakým způsobem k tomu našemu společnému lidskému poznání přispět.
A poslední věc. Káně lesní, pták roku 2021. Všichni, kdo chodíme občas do lesa, určitě známe to jeho specifické pískání. Podle jakých kritérií se určuje, kdo bude tím ptákem roku?
Ptáka roku vybíráme tak, aby byl pokud možno veřejnosti známý, aby to byl pták, kterého si dovedeme představit, aby to nebyla třeba nějaká cvrčilka, úžasní ptáci, ale upřímně, kdo z posluchačů vůbec ví, že něco takového existuje. Tu káni znají všichni. No a druh, na kterém můžeme ukázat nějaký současný problém ochrany přírody, kterému by bylo potřeba se do větší míry věnovat. V případě těch kání je to především ilegální trávení, pokládání otrávených návnat, problematika, o které se v poslední době hodně mluví, ale pořád se nedaří snížit počet těch incidentů, ke kterým v přírodě dochází.
Máte káně rád jako ornitolog? Líbí se vám?
Já mám rád všechny ptáky, bez rozdílu, protože čím víc toho člověk o tom, kterém ptákovi ví, a teď bych skoro řekl i jedinci ví, tak najednou zjišťuje, jak je zajímavý, jak je zvláštní. Ono jde mít skutečně rád i třeba svého konkrétního jednoho ptáka, který hnízdí u nás na zahradě. My máme takového lešpačka, respektive máme jich několik. Každý zpívá jinak, rozeznáme je od sebe. Máme radost, když se vrátí ten náš, o kterém to víme, že tam byl už loni. Podobně by to mohlo být s káněmi. Ty neumím poznat jednu od druhé, ale taky jsem se jim nevěnoval tak moc do hloubky a nehnízdí nám na zahradě.
Já vám chci moc poděkovat za tento rozhovor. Přeji hodně úspěchu ve vaší práci a někdy se těším zase na shledanou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.